Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 5. marta, dobar dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Crnogorska opozicija bojkotuje sjednicu parlamenta. Demonstranti u Albaniji traže nove izbore. Predstavnički dom Američkog kongresa pokrenuo istragu protiv predsjednika Donalda Trumpa. I sadržaja emisije nedavna privođenja aktivista pojedinih političkih partija koji su izvodili performanse protiv vlasti i pojedinih provladinih medija, ponovo su aktualizovali priču o slobodi izražavanja u Crnoj Gori. Šta tim povodom za naš program kaže advokat Sergej Sekulović?
U konkretnom, bilo koji vid performansa, izražavanja političkog stava, pa čak iako se to možda nekome ne dopada, nije mu po ukusu, a sa druge strane ne remeti prava i slobode bilo koga drugoga, bi trebala da budu od svake vlasti apsolutno tolerisana.
Ako njemačko-austrijska firma VTA aktivira garancije vlade Crne Gore od 29 miliona eura zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, opština Budva će pokrenuti sudski postupak pred međunarodnim instancama, jer je riječ o poslu u kome su koruptivne radnje, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Budva Marko Carević.
I razočaran sam da jedna firma iz jedne od vodećih evropskih zemalja se upustila u korupciju.
U slučaju da oni pokrenu garancije?
Imamo plan B, oni će uzeti svoj novac, mi ćemo krenuti u sudski postupak.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicioni poslanici ne prisustuju današnjoj sjednici parlamenta na kojoj će biti razmatrani predloženi zakoni o akademskom integritetu i državnim nagradama. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je rekao da sa žaljenjem konstatuje da nema predstavnika opozicije u sali, citiram: "Moj apel i pretpostavljam kolega iz vladajuće većine je da bi željeli da nam se što prije pridruže", kraj citata, kazao je Brajović. Učesnici protesta 97.000 odupri se pozvali su opozicione partije da napuste Skupštinu Crne Gore i bojkotuju sve izbore dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U Socijaldemokratskoj partiji navode da nakon afere Koverat smatraju opravdanim zahtjev da se opozicija, dok se ne stvore fer i demokratski uslovi i ambijent, javno obavežu da neće učestvovati na svim narednim izborima. Više od 13 miliona eura iz IPA fondova biće iskorišćeno za unapređenje sistema vladavine prava u Crnoj Gori, povećanjem efikasnosti institucija i uspostavljanjem sistema unapređenja i zaštite ljudskih prava u skladu sa najboljim praksama Evropske unije, saopšteno iz Kancelarije za evropske integracije. Budžet programa IPA 2018 je 44,2 miliona eura i usmjeren je na podršku oblastima poput vladavine prava i temeljna prava, poljoprivreda, zdravstvo i socijalna zaštita, evropske integracije, programi Evropske unije i civilno društvo. CEFTA sporazum, koji od 2007. godine primjenjuju države Zapadnog Balkana, pruža dobar okvir za saradnju, ocijenio je predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i dodao da bi se harmonizovanjem propisa mogao uvećati obim trgovine u regionu. On je na Kopaonik Biznis Forumu, koji traje do sutra, kazao da su Crna Gora i Kosovo regionalno najintegrisaniji, jer je učešće CEFTA regiona u njihovoj ukupnoj robnoj razmjeni iznad 30%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade pristalica albanske opozicije okružilo je parlament zahtijevajući ostavku vlade i vanredne izbore i optužujući vladu za korupciju i veze s kriminalom. Zgradu parlamenta u Tirani od jutros okružuje i bodljikava žica kao i stotine policajaca. Tokom prethodnih protesta su demonstranti bacali baklje i kamenje dok je policija odgovarala suzavcem. Poslanici opozicione demokratske partije su podnijeli ostavke na poslaničke funkcije i tako praktično odbacili pozive Evropske unije, Sjedinjenih Država i međunarodnih organizacija da počnu dijalog s vladom. Vladajuća socijalistička partija premijera Edija Rame ima 74 od 140 mjesta u parlamentu. Apel francuskog predsjednika Emmanuela Macrona objavljen u publikacijama u 28 zemalja za snažnijom Evropskom unijom zadobio je podršku u susjednoj Belgiji i u Finskoj. U tweetu objavljenom danas finski premijer ponudio je podršku Macronovom pozivu za većom sigurnošću, održivom rastu i ambicioznoj klimatskoj politici, a belgijski premijer izjavio kako se posebno nada Evropi koja štiti slobodu i demokratiju, prenosi novinska agencija Belga. Visoki zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju razgovore o Brexitu manje od mjesec dana prije predviđenog izlaska te države iz Unije, a kako je juče potvrđeno, danas će se glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, sastati s britanskim ministrom za Brexit, Stephenom Barclayem i državnim tužiocem. Odbor za pravna pitanja predstavničkog doma Američkog kongresa pokrenuo je obimnu istragu protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, Bijele kuće, izbornog štaba i kompanija, poslavši zahtjeve za dokumentima 81 osobi povezanoj s Trumpom i njegovim saradnicima, prenosi AP. Predsjedavajući tog odbora, demokrata Gerald Nadler, kazao je da će istraga biti usmjerena na moguću opstrukciju pravde, korupciju i zloupotrebu ovlašćenja. Predsjednik Europske narodne partije Joseph Daul je kazao da je primio dovoljno pisama u kojima se zahtjeva izbacivanje mađarske vladajuće partije Fidesz iz tog bloka, da bi to pitanje trebalo biti stavljeno na dnevni red. Daul je za današnje izdanje njemačkog lista Welt kazao da će partija mađarskog premijera Viktora Orbana biti, citat, na dnevnom redu narednih sastanaka. Kraj citata. Postoji granica, a Viktor Orban je prešao crvenu liniju, naveo je Daul.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli u najavi, Skupština Crne Gore je započela drugu sjednicu prvog redovnog zasjedanja u 2019. godini, kojoj ne prisustvuje ni jedan poslanik opozicionih partija. Nedolazak opozicionih partija predstavlja rezultat apela organizatora protesta Odupri se 97.000, koji su pozvali opoziciju da napusti Skupštinu do ispunjenja ranije iznijetih zahtjeva. Detaljnije Srđan Janković.
Crnogorski parlament je započeo sa raspravom o 18 tačaka dnevnog reda, ali su opozicione klupe u potpunosti bile prazne. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je na početku sjednice izrazio kratko žaljenje zbog izostanka opozicionih poslanika.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, samo da konstatujem sa žaljenjem da nema predstavnika opozicije u sali. Uvijek i moj apel i pretpostavljam kolega iz vladajuće većine da bi željeli da nam se što prije pridruže.
Podsjetimo, tokom prethodnog protestnog skupa u organizaciji pokreta Odupri se 97.000 upućen je poziv opozicionim partijama da napuste Skupštinu Crne Gore i bojkotuju sve izbore dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi koji se odnose na podnošenje ostavki najviših državnih funkcionera, dijela institucija i čelnika javnog servisa. Opozicione partije su odgovorile pozitivno na poziv organizatora protesta, a Socijaldemokratska partija je upravo saopštila da klub poslanika ove partije snažno podržava opravdani revolt građana Crne Gore nakon otvaranja afere Koverat, kao i svakodnevni nasrtaj na njihov socijalni položaj, te smatraju opravdanim zahtjev da se opozicija, dok se ne stvore fer i demokratski uslovi i ambijent, javno obaveže da neće učestvovati u svim narednim izborima. Na dnevnom redu Skupštine je više izmjena zakona, među kojima je bila i izmjena i dopuna zakona o lukama. Poslanici vladajuće koalicije su iznijeli više problema u odnosu na crnogorske luke, a poslanik liberalne partije Andrija Popović je zainteresovan za bezbjednost luke u Kotoru.
Svi smo svjedoci da smo bili više puta na ivici teškog incidenta u Kotorskoj luci. To bi značilo praktično kraj nautičkog turizma u Boki Kotorskoj. Što je urađeno na poboljšanju bezbjednosti i sigurnosti, naročito Kotorske luke?
Potpredsjednik parlamenta Gencin Iman Begu je otvorio problem nepostojanja luke u Ulcinju.
Država Crna Gora, nijedna njena struktura, pa ni vladajuća ova, pa prošla, ni u socijalizmu, ni u kraljevini, ni u knjaževini, nikad nije izradila ni jednu luku. I ministre Nurković, koliko god da ste vi kasno došli za ministra pomorstva, jer meni to interesuje, i saobraćaja, ostaje jedan veoma veliki dug da se ispravi gradu pored Kotora sa najvećom pomorskom tradicijom u Crnoj Gori. Zato ova moja izjava sigurno, evo vidim, sad su svi tihi, svi slušaju pažljivo, je i politička, ali je ona prvenstveno ljudska.
Ministar podmorstva i saobraćaja Osman Nurković je saopštio da će se aktuelnim izmjenama i dopunama Zakona o lukama otkloniti dio određenih dosadašnjih barijera u valorizaciji morskih resursa.
Dakle, ja sam predstavica da na more ne bude samo ono što smo mi prije svega opredijelili turizam, nego da na more bude drugi benefit iz kojeg možemo ogromne koristi da iskoristimo. Tu, naravno, ovo nas izgradnja i razvoj pretiče u ovoj zakonodavnoj regulativi vezano za marine i ostale objekte koji se grade dolu u rezortima koji se grade, ali evo mi pokušavamo da pratimo to koliko možemo. Ja želim da kažem da smo u dobroj meri unaprijedili stanje.
Skupština će raspravljati i o izmjenama zakona o zaštiti kulturnih dobara, izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, o zakonu o javnim izvršiteljima, graničnoj kontroli, zakonu o ličnoj karti te o upotrebi jedinica vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nedavna privođenja aktivista pojedinih političkih partija koji su izvodili performanse protiv vlasti i pojedinih provladinih medija ponovo su aktualizovali priču o slobodi izražavanja u Crnoj Gori. Da li je ona neprikosnovena i neograničena i gdje je linija do koje bi država trebalo da toleriše iskazivanje određenog stava, uključujući ono koji kritikuje njene institucije i organe. Više zna Predrag Tomović.
Nekoliko aktivista građanskog pokreta URAS u 21. februara ispred prostorija dnevnih novina Glasila bliskog vlasti razbacali više primjeraka tog dnevnika preko kojih su razvukli rolne toalet papira. Aktivisti URAS su također izlijepili zgradu radio televizije Crne Gore i više lokacije u gradu naljepnicama koje, kako su rekli, simbolično oslikavaju trenutnu programsku politiku javnog servisa. Policija je tim povodom privela funkcionera URE Miletu Radovanića, a protiv njega i drugih aktivista koji su učestvovali u performansu pokrenut je prekršajni postupak. Nedavno je aktivista Mladih demokrata priveden u centru Danilovgrada dok je na šetalištu nosio transparent sa napisom "Gotov je". Kako su saopštili s policije, aktivista te opozicione partije priveden je nakon prijave uznemirenih građana da im plaši djecu. Nakon što su u policiji ustanovili da se radi o performansu političke partije, mladića su pustili iz policijskih prostorija i upozorili ga da ne remeti javni red i mir bukom i galamom. Advokat Sergej Sekulović kaže za Radio Slobodna Evropa da demokratski pravni sistemi i društva ne mogu da funkcionišu bez garantovanja slobode okupljanja, organizovanja i izražavanja svog stava. Sekulović međutim ističe da te slobode nisu neograničene i da zato nije lako postaviti granicu između dozvoljenog i nedozvoljenog iskazivanja stava.
Ono što bi sigurno trebalo svaka demokratska država i demokratska vlast da toleriše, to je da granice slobode okupljanja i slobode izražavanja budu razmatrane, budu tretirane vrlo restriktivno. Dakle, da samo u izuzetnim, ali za isto izuzetnim slučajevima, one treba da trpe određena ograničenja. U konkretnom, bilo koji vid performansa, izražavanja političkog stava, pa čak, iako se to možda nekome ne dopada, nije mu po ukusu, a sa druge strane ne remeti prava i slobode bilo koga drugoga, bi trebala da budu od svake vlasti apsolutno tolerisane. Dakle, oni koji pribjegavaju takvom obliku izražavanja svog političkog stava bi iz pozicije pravnog sistema morali biti apsolutno zaštićeni.
Za profesora Univerziteta Crne Gore Vuka Vukovića pitanje granice slobode izražavanja uvijek je pitanje stepena demokratije u jednoj državi. Privođenje političkih aktivista zbog iskazivanja stava je pokazatelj slabosti i straha u institucijama sistema, kaže Vuković za Radio Slobodna Evropa.
Primjera neke vrste bunta, posljedično i hapšenja, je zaista mnogo, ne samo u Crnoj Gori, već i u čitavom regionu, i to govori, suštinski govori o jednoj politici straha koju institucije sistema žele da promovišu kao ključnu. Ta politika straha je obostrana, dakle institucije sistema sa jedne strane žele da zastraše građane i građanke i da time učine tu slobodu izražavanja zaista manjom i kraćom, pogotovo u onom segmentu koji se tiče kritike sistema, a sa druge strane govore o suštinskoj impotenciji tih istih institucija, pogotovo u smislu da se one osjećaju zastrašeno u trenutku kada im se uputi neka vrsta kritike.
Crnogorska policija nije samo privodila političke aktiviste zbog iskazivanja stava povodom određenih društvenih procesa i događaja. Na udaru su u prošlosti bili naime i predstavnici NVO sektora, koji su izvodili performanse buneći se protiv pojedinih odluka vlasti. Tako su aktivisti Mansa u junu 2013. godine proveli 6 sati u stanici policije u Podgorici, gdje su bili privedeni nakon što su ispred zgrade Skupštine Crne Gore izveli performans protiv odluke o povećanju PDV-a. Protiv njih je pokrenut prekršajni postupak, ali su na kraju procesa oslobođeni. Zatim su tužili državu za neosnovano lišenje slobode i na sudu dobili presudu u svoju korist. Jedan od aktivista te nevladine organizacije, Dejan Milovac, je prekršajno kažnjen sa 300 eura zbog performansa iz 2012. godine, kada je ispred ulaza u zgradu Ustavnog suda zalijepio napis Ustavni sud prve familije. Žalio se na tu presudu i upravo Ustavni sud je ocijenio da Milovac nije narušio ugled tog suda. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da država ne može privođi ili hapšenjem da ograničava pravo građana na iskazivanje stava ili mišljenja.
Smatram da hapšenje i privođenje, znači da aktivista civilnog sektora, predstavlja svakako ograničavanje njihovog prava, znači na slobodno izražavanje koje je garantovano i ustavom ove zemlje, i da svi oni procesi koji su vođeni protiv Mansa su apsolutno bili neutemeljeni na upravo tom pravu da svako od nas, bilo da je pripadnik nacionalne organizacije ili da je jednostavno slobodan građanin, ima pravo da iskaže nezadovoljstvo onim što vlada Crne Gore radi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 46 minuta sa međunarodne scene bilježimo. Bijela kuća napala je demokrate u kongresu, nazvavši zahtjev Komiteta za pravosuđe, koji je zatražio dosijeje za 10 bliskih saradnika predsjednika Donalda Trumpa, citat, sramotnim i uvrijedljivim, kraj citata. Naime, to tijelo zastupničkog doma istražuje moguće ometanje pravde i zloupotrebu ovlašćenja od strane najbližih saradnika predsjednika Trumpa. Detaljnije Mirjana Rakela.
Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders saopćila je da demokrati zlostavljaju predsjednika Trumpa. Naime, među onima od kojih je Komitet za pravosuđe zatražio dokumente su suradnici predsjednika Trumpa, kako u poslovima, tako i u kampanji, članovi njegove obitelji i drugi, ukupno 81 pojedinac. Predsjednik komiteta Gerald Nadler izjavio je kako je obaveza kongresa provjera zloupotrebe moći u Bijeloj kući. Za TV kanal ABC ipak je rekao da je rano govoriti o tome da treba opozvati predsjednika. Šef Bijele kuće izjavljuje da cijelo vrijeme surađuje sa svima po svakom pitanju.
I znate šta je najbolja stvar? Pokazuje se da nije bilo nikakvih dogovora sa Rusijom. Sve to je prevara.
Više od 5 kongresnih komiteta vode istragu o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. o poreznim prijavama predsjednika Trumpa i o sukobu interesa unutar predsjednikove obitelji. Ovim istragama treba dodati i istragu posebnog tužitelja Roberta Mellera, koji bi trebao uskoro objaviti rezultate istrage o mogućem miješanju ruske strane u izbore 2016. Među onima koji su dobili pisma Komiteta za pravosuđe su ruski milijarder Viktor Vekselberg, gruzijsko-američki poduzetnik Irakli Kavaladze i tvrtke povezane sa Evgenijom Prigožinom, poslovnim čovjekom iz Sankt Peterburga, poznatom po bliskim vezama sa Kremljem. Komitet za pravosuđe zastupničkog doma je saopćio da je zatražio da se dokumenti dobrovoljno predaju, ali da bi se u slučaju negativnih odgovora mogli uputiti i sudski pozivi koji obavezuju pojedince da im se odazovu i predaju traženu dokumentaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se crnogorskim aktualnostima. Iako se u javnosti sve češće govori o neravnopravnom položaju žena u oblasti rada i uprkos brojnim kampanjama i projektima čiji je cilj promjena ovakvog stanja, Sudeći po izvještajima renomiranih svjetskih kuća, prava žena u oblasti rada i biznisa su još uvijek ograničena, a Crna Gora je na posljednjem mjestu među državama bivše Jugoslavije na listi Svjetske banke Žene, biznis i zakon. Detalje ima Esad Krcić.
Crna Gora je u izvještaju Svjetske banke Žene, biznis i zakon iza Srbije, Hrvatske, Kosova, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Studijom koja obuhvata radni vijek žene od dobijanja prvog posla do ostvarivanja penzije i zakonsku zaštitu u svim fazama ovog perioda, rangirano je 187 država na osnovu 8 kriterijuma i u okviru 10-godišnjeg perioda. Iako stručnjaci Svjetske banke konstatuju da je tokom prethodne decenije postignut značajan napredak, samo 6 država može da se pohvali da ima savršen indeks 100, što znači da žene i muškarci imaju potpuno jednaka zakonska prava u posmatranim oblastima: Belgija, Danska, Francuska, Latvija, Luksemburg i Švedska. Prosječan indeks je u odnosu na prethodnu deceniju porastao sa 70 na 75. Sa indeksom 81,88 Crna Gora je iznad svjetskog prosjeka, ali u poređenju sa zemljama sa kojima je bila u zajedničkoj državi posljednja. Danas nije bilo moguće kontaktirati predsjednicu Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Nadu Drobnjak, kao ni PR službu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Predsjednica Asocijacije poslovnih žena Ljubica Kostić-Bukarica kaže da neravnopravnom položaju žene u sferi rada i biznisa značajno doprinose kulturološki stereotipi u zemljama Zapadnog Balkana.
Specifična situacija za Crnu Goru je da žene u većini slučajeva nemaju ni vlasništvo nad imovinom, što ih stavlja u nepovoljan položaj prilikom podizanja i apliciranja za kreditna sredstva. One u tom slučaju nemaju kolateral neophodan za obezbeđenje kredita. Nažalost, ni žene same u našem društvu se ne vide negde u biznisu, upravo iz tih tradicionalnih uloga u kojima su, kažem, i vekovima, na čitavom Balkanu, ne samo u Crnoj Gori. Zatim, postoji još jedan, čini mi se, razlog, a to žene ne vole previše da rizikuju i da time na neki način ugroze porodicu i uglavnom se odlučuju na neke manje biznise, na niža kreditna sredstva. Imamo dosta žena i u sivoj zoni.
O kulturološkom aspektu govori i portparolka Unije poslodavaca Zvezdana Olujić, koja međutim navodi i po njenoj ocjeni zabrinjavajuće podatke.
Duboko ukorijenjene predrasude, tradicionalne norme, pa čak i obrasci ponašanja koji dalje postoje, značajno usporavaju pozitivna kretanja kojih smo svjedoci posljednjih 10 godina. Tako da ono što ide u prvi plan i što se posebno izdvaja jesu podaci koji su zabrinjavajući, a govore o tome da je tek oko 25 kompanija u Crnoj Gori u vlasništvu žena, zatim da žene za isti posao i posao iste vrijednosti zarađuju oko 14% manje od muškaraca, da ih na rukovodećim pozicijama i u javnom i privatnom sektoru i dalje ima u znatnoj manjoj mjeri. Često su vidljivije u profesionalnim grupama i mrežama koje se percipiraju kao ženske, dok su uspješne poslovne žene, ekspertinja, akademke, u javnosti praktično nevidljive.
Zvezdana Olujić iz Unije poslodavaca je ipak iznenađena činjenicom da se među bivšim jugoslavenskim državama Crna Gora našla na posljednjem mjestu liste Svjetske banke Žene, biznis i zakoni.
Gledajući kroz razliku zaradama između žene i muškaraca, koja u Crnoj Gori jeste velika, ali nije na nivou kao recimo u Bosni i Hercegovini, koja prednjači u odnosu na cijeli region. Sa druge strane, moja pretpostavka da je do ovih pokazatelja možda došlo i zbog promjena koje su se tek nedavno desile i zvaničnih podataka koji su nedavno tek objavljeni po pitanju broja žena vlasnica biznisa, koji danas ima, kao što sam kazala, oko 25%, a unazad par godina ta brojka je bila nepunih 10%, po čemu smo zaista zaostajali u regionu. Tako da to ostaje neki prostor da se pitamo koji podaci su korišteni u analizi Svjetske banke. Valjda to negdje je moja želja, onako intimno, da se Crna Gora ne nalazi na poziciji koja ne zaslužuje, ja vjerujem da ne zaslužuje posljednje mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako njemačko-austrijska firma VTM aktivira garancije vlade Crne Gore od 29 miliona eura za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, opština Budva će pokrenuti sudski proces pred međunarodnim instancama, jer je riječ o poslu koji je prije 10 godina zaključen uz kasnije dokazane koruptivne radnje, saopštio je za naš program predsjednik opštine Budva Marko Carević. Pregovori oko opštinskog preuzimanja postrojenja traju par godina, a strani investitor je nedavno najavio da će aktivirati garancije ukoliko opština ne uplati tranšu od preko 6 miliona eura. Budvani su to spremni da urade, ali jedino ako se za taj iznos umanje državne garancije, što investitor ne prihvata. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukoliko VTE aktivira garancije vlade Crne Gore od 29 miliona eura, opština Budva će pred međunarodnim instancama tužiti njemačko-austrijsku firmu, jer je riječ o investitoru čiji je posao izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda imao elemente korupcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Budva Marko Carević.
Veliko je nepovjerenje, lično moje, prema njima i razočaran sam da jedna firma iz jedne od vodećih evropskih zemalja se upustila u korupciju.
U slučaju da oni pokrenu garancije, imate li plan B?
Imamo plan B, oni će uzeti svoj novac, mi ćemo krenuti u sudski postupak, a mi ćemo sa vladom napraviti aranžman da se razdužujem prema vladi, a onda ćemo čekati ishod sudskog postupka. S tim u vezi ja sam preuzeo određene aktivnosti i vidim politika izgleda dominantna, pa ja sam u Beču imam sastanak sa potpredsjednikom vlade Austrije da pokušamo da iznesemo argumente da se ne branimo u Budvi, već u Beču. Prosto jedna sramota po meni za jednu takvu državu i firmu njenu koja tako pokušava da na jedan način koji nije korektan pokušava da uzme novac koji mislim da vam ne pripada.
I dok je međunarodna konsultantska kuća, koju je angažovala opština, utvrdila da je u izgradnju postrojenja uloženo 36 miliona eura, njemačka firma je zatražila od opštine isplatu novih 6,5 miliona, što su Budvani spremni da učine, ali samo ako se taj iznos odbije od državnih garancija, objašnjava Carević.
Oni su pokazali svoje lice na fabrici za desalinizaciju ovdje kada je isplaćen taj projekat i nisu nažalost povučene mjenice. Oni su mjenice za isplaćeno sve pustili, skinuli nam 400.000 eura da nismo ni znali jer se to dešalo u prethodnoj vlasti. Znači nisu pokazali namjeru, što mi sada smo kalkulicali vrlo jednostavno. Ako imamo 10 miliona plaćenih i ove 6,5, to je 16,5 i puste na garanciju 30 miliona, oni su 46 miliona uzeli novca i preplaćeni su za svoj posao i onda što nam ostaje da trčimo za njima i da neke međunarodne sporeve. Mi smo tražili da oni za 6,5 miliona umanje državnu garanciju. Oni neće da čuju.
Opština Budva i kompanija VTE Wassertechnik iz Esena zaključili su prije 10 godina ugovor o izgradnji postrojenja za otpadne vode vrijedan 58,5 miliona eura. 2015. godine specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo postupak u kojem je utvrđena korupcija u ovom poslu u iznosu od oko 3 miliona eura. Podsjetimo što nam je tim povodom prošle godine saopštio advokat opštine Budva u ovom slučaju Goran Rodić.
Budva sigurno neće plaćati ono što nije dobila, odnosno što je nezakonito recimo pribavio neko drugi. Ja? Znači za taj iznos Budva sigurno neće njemačkoj firmi ništa plaćati.
Od kada je postrojenje otvoreno prije 4 godine, opština Budva investitoru platila oko 10 miliona. Oko 17,5 miliona je spremna da plati u roku od 60 dana nakon potpisivanja sporazuma, dok bi se 10 miliona platilo nakon što se završe radovi i otklone svi defekti identifikovani supervizijom. Kako je riječ o poreskom novcu građana i Budve i Crne Gore, pitamo predsjednika opštine Marka Carevića iz Demokratskog fronta o saradnji sa državnim institucijama u rješavanju najvećeg financijskog problema opštine Budva.
Imamo jednu odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i predložili smo da nastavimo razgovore u ministarstvu. Nema potrebe da odvojeno razgovaram jer ovo je jedna kompleksna stvar i želimo da taj teret svega toga nosimo i vlada Crne Gore i građani Budve, ali na jednom principu realnog.
Sredinom prošlog mjeseca uputili smo njemačko-austrijskom konzorcijumu VTE i EVN pitanje da li će aktivirati garanciju vlade Crne Gore od oko 29 miliona eura. Odgovora još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.